საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აკეთებს განცხადებებს, ეროვნული ბანკის გარშემო ვნებები გრძელდება. გემბობთ ასევე დევნილებისა და კონფლიქტებით დაზარალებულების გარშემო სახალხო დამცველის ანგარიში არსებობს მათ შესახებ. ჩვენ შემდგომ სიუჟეტში უკვე თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის პროექტზე გესაუბრებით, რა არის, რა წერია მასში.
ბავშვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც თავის დროზე იყო აღნუსხული, ან არასწორად იყო შეტანილი ვთქვათ ამ ნუსხაში, ან დროთა განმავლობაში ბუნებრივი თუ ასე ვთქვათ ადამიანის ჩარევის გამო აღარ არსებობს.
დღეს ჩვენს გადაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, რუმინეთზე გიამბობთ, იქ არსებულ სკანდალზე. სუბოლოს კი მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, ჩვენს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც მისი ავტორი დღეს ქართულად თარგმნილ ერთ ახალ წიგნს წარმოგიდგენთ.
ეს არ არის ცალკე წიგნი, ეს არის ხუთ წიგნეულის ნაწილი და როგორც ის ამბობს, ის იკვლევს აი ამ წითელ ადამიანს, ანუ საბჭოთა ადამიანს.
ესეა ჩვენი თემები მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდს არ გამოუთქვამს და ვერც მომავალში გამოთქვამს მოსაზრებას ცალკეული ქვეყნის სამართალ წარმოების ან ინდივიდუალური პირის კანონთან მიმართების შესახებ. გამარტა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში აზიმ სადიკოვმა იმ განცხადების პასუხად, რომელიც ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. 4 ივნისს ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძის დაპატიმრების გადაწყვეტილება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლის თხოვნით გადაიფიქრა. ნონა მჭედლიშვილი საუბრებს.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განმარტებების თანახმად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელს მან პირად შეხვედრაზე აღუთქვა, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის დანაშაულის მიუხედავად მას შეეძლო ეპატიებინა ის, რაც პირად საქმეს შეეხებოდა. იგულისხმება ქართულ ბანკის გაკოტრების საქმე, რომელშიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ქართული ოცნების თანახმად ერთ-ერთ მთავარ პასუხისმგებელ პირად მოიაზრებოდა.
ის ოდნერ მართაც, რომ მან კანონი დაარღვია და რომ ის დასაჭერია, ისე კი არ უთქვია, რომ ის დასაჭერი არაა. ჩვენ ვიცით, რომ ის დასაჭერია, იქნებ აბადიოთ. მეც უთხარი, რომ რაც პირადულია, მე შემიძლია ეს გავაკეთო და მართლაც პროკურატურიდან განცხადა, რაც ჯავახიშვილი ძალიან განაცხადა, მე შევაჩერე განცხადების სულელობა, მაგრამ საერთო საქმეები და მე მასაც განუმარტე, ვინც მთხოვა, ქადაგიძესაც შევთხოვე იმის შემდგომ და განუმარტე, რომ მაგრამ თუ მას სახელმწიფო წინაშე აქვს აი მე დარღვა ჩადენილი, რა თქმა უნდა, მე ვერცერთნაირად გასა დავაფარებ.
ინტელექტ ბანკის, სტანდარტ ბანკის, სახალხო ბანკისა და ქართულ ბანკის საქმეებზე გამოძიება გრძელდება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე პროკურატურას ქართულ ბანკის გაკოტრების საქმეზე ჯერ არ დაუკითხავს. ბიძინა ივანიშვილის ბრალდება 5 ივნის გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე მან ცილისწამებლური კამპანიის გაგრძელება და ეროვნულ ბანკზე მორიგ თავდასხმად შეაფასა.
ის განცხადებები, რომელიც თქვენ გვესმის, ყოველ პერიოდში სხვა არაფერია თუ არა უპასუხისგებლო მცდელობა გადაიფაროს ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს არის ლარის კურსის გაუფასურებით მიღებული ზიანი, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ირგვლივ გარსებული დებატები და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების რეალური შემოსავლები. დღეს დისკუსიები უნდა მიდიოდეს ვითარების გაუმჯობესებისკენ, გადასადგმელი ნაბიჯების ირგვლივ, ინვესტიციების, ტურიზმის, ექსპორტის ახალისების და კონკრეტული პრობლემების მოგვარების ირგვლივ. ნაცვლად ამისა, კვლავაც გრძელდება დაუღალავი კამპანია ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის განცხადებას არასერიოზული უწოდა და შეაფასა, როგორც ქვეყნის ეკონომიკისა და რეპუტაციის დამაზიანებელი ფაქტორი, მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობის მიმართულებით. სავალუტო ფონდთან მუშაობა ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს, ასე დაიწყო განმარტება თავის მხრივ ბიძინა ივანიშვილსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინკოგნიტო წარმომადგენელს შორის შემდგარი საუბრის საკითხის კომენტირებისას საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხატურმა.
ჩვენ მუშაობთ სავალუტო ფონდთან ჩვეულ რეჟიმში, ხოლო ბატონ ბიძინა თავის დავაცხადა ის აკეთებს განცხადებებს, რომელიც მას მიაჩნია სწორად და მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ ვერანაირი განცხადებები ვერ შეუშლის და არც არის გამიზნული იმისათვის, რომ ხელი შეუშალოს ამ ურთიერთობებს პირიქით. სავალუტო ფონდი არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი.
სავალუტო ფონდის საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის პათოსი გამოსჭრევის იმ განცხადებაშიც, რომელიც ამ ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა აზიზ სადიკოვმა გააცხელა 5 ივნისს. განცხადების თანახმად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას და შეშფოთებას გამოთქვამს კანონმდებლობაში მოსალოდნელი ცვლილებების გამო. საქმე ეხება პროექტს, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამორთმევას გულისხმობს და რომლის მხარდამჭერთა შორის არის ბიძინა ივანიშვილიც. ამ განცხადებაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მოუწოდებს ქვეყნის ხელისუფლებას გაიმართოს კონსულტაციები და მომზადდეს ცვლილებები, რომელიც დაიცავს საქართველოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობას. ასეთ ფონზე აქტუალობას იძენს შეკითხვა, როგორ აისახება ბიძინა ივანიშვილის განცხადება გიორგი ქადაგიძის წინააღმდეგ სამართალწარმოების სავალუტო ფონდის ჩარევით შეწყვეტის თაობაზე, საქართველოსა და ამ ინსტიტუციის ურთიერთობებზე და რაზე მიუთითებს ზოგადად განცხადება. ამ კითხვაზე პასუხად ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, რომ ეს განცხადება პირველ რიგში საგამოძიებო ინსტიტუტებს, მათ რეპუტაციას ურტყამს და სწორედ ისინი უნდა იყვნენ დაინტერესებულნი, რომ საკითხზე საჯარო განმარტებები გააკეთონ.
დაიცვან საკუთარი რეპუტაცია და საზოგადოებას განუმარტონ, რასთან მქონდა საქმე. სხვა შემთხვევაში ასეთი განცხადებები, რომ რომელიმე მოქალაქე, რომელიმე პირი არ აქვს მნიშვნელობა მის სოციალურ სტატუსს, მოქმედებს მართლმსაჯულების განხორციელებაზე ქვეყანაში და შეუძლია შეცვალოს კურსი მართლმსაჯულების, რა თქმა უნდა აზიანებს როგორც მართლმსაჯულების ინტერესს, ისე ინსტიტუტების და მოუკიდებლობის ხარისხს და ინტერესს. ამიტომ მე ველოდები, რომ თვითონ ინსტიტუტები გამოეხმაურებიან ამ განცხადებას.
სოფო ვერძეული განმარტავს, რომ კანონმდებლობით დაზარალებულის პოზიციას, ვინც არ უნდა იყოს იგი, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს არც გამოძიების დასაწყებად და არც რომელიმე პირის პასუხისგებაში მისაცემად. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Underneath the dams of the light, come from a land he's never known. The seas and the future castles on the right, but we got no place to go. Oh, if you should ever speak with her, keep your promises to a whisper. She is listening, she is listening. She is everything, she is everything. Oh God.
There's a whisper inside every broken heart. It's wrong through the traffic and plays a part. Sweet love through eternity. Whoa.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, განვაგრძობთ ჩვენს მაუწყებლობას. ახლა გეამბობთ დევნილების და კონფლიქტებით დაზარალებული პირების შესახებ. 5 ივნის თბილისში საქართველოს სახალხო დამცველმა საზოგადოებას დევნილთა და კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ანგარიში გააცნო. დევნილთა საცხოვრებელი პირობები, მათი განსახლებისა და პრივატიზაციის საკითხები, უსაფრთხოება, დასაქმება წლების განმავლობაში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ამჟამად კონფლიქტის რეგიონებში მცხოვრები ადამიანებისთვის პრობლემები უცვლელი რჩება. ამ ანგარიში წაიკითხავთ, რომ 90,000 დევნილი ოჯახიდან საცხოვრებელი ფართი მხოლოდ 1/13 გადაეცა საკუთრებაში. დანარჩენები რიგში დგანან და ელიან. გალის რაიონში მცხოვრებთათვის კი სიცოცხლის გადაადგილების, შობლიურ ენაზე განათლების მიღების, საკუთრების უფლების დარღვევა მათი ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ეგა ქევანიშვილმა იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
სახალხო დამცველმა თავისი ყოველწლიური დიდი ანგარიშიდან, რომელსაც ტრადიციულად პარლამენტ წარუდგენს, ცალკე გამოყო იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა უფლებრივი მდგომარეობისა და კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ანგარიშები და საზოგადოების იმ ნაწილს წარუდგინა, ვინც წლებია დევნილების და ზოგადად კონფლიქტების საკითხებზე მუშაობს. ანგარიშს უსმენდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლოლუთა მინისტრი სოზარ სუბარიც. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიში ბოლო წლებში გაკეთებულ საქმეებზეცაა საუბარი, ის ერთი თვალის გადავლებითაც აშკარაა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ასობით ათასი დევნილის პრობლემა წლიდან წლამდე არ იცვლება.
ყველაზე მთავარი პრობლემა არის განსახლების ნელი ტემპები. მიუხედავად გარკვეული ფინანსური, ასე ვთქვათ, რესურსების გამოყოფისა, ეს პროცესი ნელა მიმდინარეობს ძალიან. და მეორე ყველაზე არსებითი პრობლემა არის ის, რომ ათასობით დევნილი დღესაც ცხოვრობს სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში. ეგრეთ წოდებული ავარიული კორპუსების რაოდენობა, შენობების რაოდენობა არის ძალიან ბევრი და პირველ რიგში სწორედ აქედან უნდა მოხდეს დევნილების გამოსახლება. რაც შეეხება კონფლიქტზე დაზარალებული მოსახლეობის მდგომარეობას, მთავარი პრობლემა არის უსაფრთხოება. ასობით ადამიანის დაკავება მოხდა გასულ წელს რუსი სამხედროების მხრიდან.
აცხადებს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი. 2014 წლის 1 ივნისის მონაცემებით დევნილთა ხელახალი რეგისტრაციის შემდეგ საქართველოში რეგისტრირებულია 262.186 დევნილი, მათგან ეგრეთ წოდებულ კერძო სექტორში 140,584 ადამიანი ცხოვრობს, ხოლო ყოფილი კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებში 121,602 დევნილია რეგისტრირებული. დევნილთა უმთავრეს პრობლემად დღემდე სწორედ გრძელვადიანი განსახლება რჩება. 2014 წლის ბოლოსათვის საცხოვრებლით უზრუნველყოფილია 13,359 დევნილი ოჯახი, ხოლო 60,000-ზე მეტი ოჯახი კვლავაც საჭიროებს თავშესაფარს. სახალხო დამცველის აპარატის პროექტის კოორდინატორი თორნიკე ცაგრეიშვილი, რომელაც დევნილთა უფლებების შესახებ ანგარიშის ნაწილზე იმუშავა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სახელმწიფო ფინანსური სახსრების სიმწირიდან გამომდინარე ცდილობს ასობით სახლი ათასობით დევნილს გაუნაწილოს.
მთავარი მიზეზი მაინც ჩვენ ვფიქრობთ არის სახელმწიფოს მიერ ფინანსების ნაკლები ფინანსების გამოყოფა მიმართულებით. მართალია დემთა სამიტოს ბიუჯეტი ბოლო ორ წელიწადში გასამაგდა, თუმცა მაინც არ არის ეს საკმარისი პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე და ასევე რა თქმა უნდა ეს იყო და შეიძლება დღემდე რჩება ანუ არასწორი მენეჯმენტის პრობლემად. თავის პერიოდოსაც ფინანსები იყო საკმარისზე მეტი, თუნდაც 10 წლის წინოდესაც შემოდიოდა მრავალი დახმარება დემთათვის, თუ მათ მენეჯმენტი ახლებოდა სწორად.
სოზარ სუბარი აცხადებს, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში სახელმწიფოს პოლიტიკა მკვეთრად შეიცვალა და დევნილების ინტერესებზე მორგებული გახდა.
მარტივ მაგალითს ვთქვი, როდესაც წინა ხელისუფლებამ აბსოლუტურად აკრძალა დევნილებისთვის ბინების მიცემა თბილისში, ჩვენ ამას ვაკეთებთ დღეს, ეს არის დაშვებული. მეორე, არცად არ ხდება ძალადობრივი გასახლება და არცად არ ხდება ძალადობრივი დაკანონება პირიქით, ყველგან ხდება გამოკითხვა და იმის მიხედვით ხდება როგორც განსახლება, ასევე დაკანონება. ეს დაკანონების პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სხვადასხვა სახალხო დამცველის რეკომენდაციებშიც არის ამაზე ლაპარაკი. ეს არის აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ საკმარისი პარტიან არ მოსწონთ თავის საცხოვრებელი ვარც ამბობენ დაკანონებაზე და მათთვის ალტერნატიული პარტი იქნება, მაგრამ დაახლოებით 10000 ოჯახს 1 სექტემბრამდე დაუკანონდება პარტია.
აჩი ხება კონფლიქტი დაზარალებულ მოსახლეობას, რომლებიც საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში დღემდე ცხოვრობენ, სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს შესაბამის უწყებებს და იცვას ამ მოსახლეობის გადაადგილების თავისუფლება. უზრუნველყოს რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იცვას იქ მცხოვრები ადამიანების უსაფრთხოება და მოაწყოს დამატებითი საგუშაგოები ალენჯიხისა და გორის რაიონებში. სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტერიტორიაზე დღეს საბრძოლო მოქმედებები აღარ მიმდინარეობს, კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობა ჯერ კიდევ მწვავედ განიცდის ომის შედეგებს და დღემდე ირღვევა მათი ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Give it back.
Დელეგაციის შემდგომ მის სიუჟეტში ეხება უკვე თბილისს. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის პროექტი განხილეს თბილისის მერმა, კულტურის მინისტრმა და თბილისის განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულმა კომპანია გეოგრაფიკმა. კომპანიამ ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილის ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია უნდა წარმოადგინოს. რას ფიქრობს სამოქალაქო სექტორი ამ გეგმის გარშემო? ნინო ხარაძე კითხვით.
ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების პროექტი სამი თვის წინ თბილისის განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე ერთადერთი და შესაბამისად გამარჯვებული კომპანია გეოგრაფიკი აწარმოებს. კომპანიის დირექტორის გიორგი გოცირიძის თქმით,
ჩვენ თვითონ არ ვიცით ჯერ რას მივიღებთ, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად ვიცით, რომ მივიღებთ იმას, რაც ბევრად უკეთესია, ვიდრე ჩვენ ეს დღეს გვაქვს.
ის რაც უნდა მიიღოს ძველი თბილისის ისტორიულმა ნაწილმა, ეს არის მისი მდგრადი, გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომლის დამუშავების ფარგლებშიც აღინიშნა ხება ისტორიულ-კულტურული საყდენი გეგმის რუკაზე არსებული 1766 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ამასთან განისაზღვრება ისტორიული ნაწერის არეალიც. მთლიანობაში, როგორც გიორგი გოცირიძე, კომპანია გეოგრაფიკის დირექტორი ამბობს, უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში განახლდება ძველი თბილისის ისტორიულ-კულტურული საყდენი გეგმაც. ამასთან მისი თქმით, კონცეფციის დამუშავების შემდეგ
ვერავინ ვერ მივა პირდაპირ და შენობას ვერც დაანგრევას, ვერც აშენებას, ვერც ცვლილებას და ვერც შენაშენებას ვერ გაუკეთებს. მაგრამ ეს დოკუმენტი იტყვის, რა გზით უნდა ვიაროთ, რომ არ დავკარგოთ ფასეულობები, რომ ძეგლი იქნება თუ ღირებული ურბანული, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობის ქსოვილი თუ საერთოდ საზოგადოების სივრცე და ანის გარემო, რომელიც ძეგლზე მოქმედებს, ამ პირიქით ძეგლი როგორ გავლენას ახდენს ამ სივრცეზე, როგორ უნდა დაიგეგმოს, რა გზით უნდა წავიდეს და ძირითადი გზა არის ეკონომიკური მდგრადობა, გრძელვადიანი.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, ქალაქის ურბანული კვლევა აუცილებელია იმისთვის, რომ გაირკვეს რეალური მდგომარეობა, ვინაიდან არის შენობების მთელი რიგი, რომელსაც ხელოვნურად მიანიჭა ისტორიული ძეგლის სტატუსი და ამის გამო რაიმე სახის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების წარმოება დიდსირთულეებთან არის დაკავშირებული.
მნიშვნელოვანია მართლა ვიცოდეთ ისტორიული საზღვრები, იმიტომ რომ ამ საზღვრების ფარგლებში მიდგომები განსხვავებული უნდა იყოს და თუ კი რაიმე სახის სამუშაოებს ჩავატარებთ, ძალიან სკოპულოზურად და მემკვიდრეობის წესების დაცვით უნდა იქნას განხორციელებული.
კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლების მართვა, შენარჩუნება, რეაბილიტაცია თუ ავთენტურობის დაცვა, ეს არის ყველაზე მეტად სადავო საკითხები, ამბობს კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, რომელიც იმედოვნებს, რომ ამ კვლევის საფუძველზე თავად შენობა ნაგებობების აღნუსხვა მოხდება, რის შემდეგაც ამ ისტორიული ნაწილის განვითარებაზე ფიქრს დაიწყებს ხელისუფლება.
ნახოთ დღეს ქაღალდზე ჩამონათვალი იმ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, რომელიც თბილისის ფარგლებში არსებობს, დაახლოებით 20 მეტ მისამართზე ფიზიკურად რომ მიხვიდეთ, იქ არის ჰაერ. ანუ ბავატის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც თავის დროზე იყო აღნუსხული, ან არასწორად იყო შეტანილი, ვთქვათ ამ ნუსხაში, ან დროთა განმავლობაში ბუნებრივი თუ ასე ვთქვათ ადამიანის ჩარევის გამო აღარ არსებობს.
ამ პროექტის განხორციელებას არქიტექტორი ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე იმ პერსპექტივიდან ხედავს, რომ შესაძლებელი გახდება თბილისის კიდევ ერთხელ ნომინირება იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. კომპანია გეოგრაფიკს თბილისში პროექტის განხორციელებლად მოწვეული ყავს ჰოლანდიელი ურბანისტ ეკონომისტი ალე ელბერსი, რომელმაც კონცეფციის ჩამოყალიბების შემდეგ კონკრეტული განვითარების გეგმა უნდა შეიმუშაოს.
The old center of Tbilisi became a battlefield.
ძველი თბილისი გახდა ბრძოლის ველი და დღესაც სახეზეა ის იარები, რომელიც დატოვეს დეველოპერებმა, მესაკუთრეებმა, მფლობელებმა. ყველამ პატარა დაღი დაასვა პირადი ინტერესიდან გამომდინარე და არ გაიზიარა საერთო ინტერესი. ახლა უნდა გაირკვეს, იქნება ის ფენიქსი, რომელიც აღდგება თავისი ფერფლიდან ხელმეორედ ისე, რომ შეინარჩუნოს თავისი ისტორიული ღირებულება და უპასუხოს სამომავლო საჭიროებებს. Tbilisi იქნება ფენიქსი, ამაყი ფენიქსი.
Tbilisi should be a phoenix, a very proud phoenix.
თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის პროექტის განხილვას არ დასწრებიან თბილისის ჰამქრის წარმომადგენლები. ჰამქრის გამგეობის წევრი ცირაელი საშვილი ამბობს, რომ ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა, რომელიც მოიცავს საკანონმდებლო ცვლილებებს საგადასახადო კუთხით, თუმცა ხელისუფლებას ზედაპირული დამოკიდებულება აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკური გააზრების მიმართ.
ჩვენი არ ყოფნა სიმართლე გითხრათ უკვე პოზიცია ამ კონფერენციაზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მხოლოდ ერთი თეორიული დოკუმენტის დაწერით არ შეიძლება გადაიწყოს გადავწყვიტოთ ძველი თბილისის და ზოგადად ისტორიული ქალაქის მენეჯმენტის და განვითარების საკითხი. თუ მოსახლეობა, რომელიც ძველ თბილისში ცხოვრობს, მათ თუ ვერ გაიგეს რა ფასეულობა აქვთ, ისინი ყოველთვის ნეგატიურად იქნებიან განწყობილი საკუთარი მემკვიდრეობის წინააღმდეგ. ეს ფასეულობის დანახება არის სახელმწიფოს ვალდებულება და მან უნდა შეთავაზოს ისეთი საგადასახადო შეღავათები, რომ იქ ცხოვრები მოსახლეობა გახდეს უპირველესი პატრონი აი ამ ისტორიული ზონის, არასაც ჩვენ ვეძახით ძველ თბილისს.
როგორც დღევანდელ შეხვედრაზე ითქვა, კონცეფციამ დასრულებული სახე ერთ თვეში უნდა მიიღოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Look behind you. That isn't what you need. Leave a thing.
ჩვენ მოსყვებლობა აქცელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. რუმინეთზე გიამბობთ. ამ ქვეყნის ეროვნული ანტიკორუფციული დეპარტამენტის მოითხოვს ცისხლის სამართლებრივ დევნის დაწყებას ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ვიორელ პონტას წინააღმდეგ. ქვეყნის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანისმა პრემიერ-მინისტრის გადადგომისკენ მოუწოდა. თუმცა ვიქტორ პონტას, რომელიც მართველი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერია, ჯერჯერობით იმუნიტეტი იცავს. კობალი რიკაძე მუშაობდა დღეს საერთაშორისო თემაზე, მათ შორის რუმინეთზე, და ახლა გიამბობთ აი ამ მორიგ კორუფციულ სკანდალზე.
5 ივნისს რუმინეთის ანტიკორუფციულმა დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ვიქტორ პონტამ, რომელიც წარსულში მოსამართლედ და პროკურორად მუშაობდა, 2007-2008 წლებში არარსებული სამუშაოს სანაცვლოდ 63,000 ევროს გასამრჯელო მიიღო იმ ფირმისაგან, რომელიც მის კომპანიონსთან შოვას ეკუთვნოდა. ამ უკანასკნელს პონტას მთავრობაში რამდენიმე პოსტი, მათ შორის ტრანსპორტის მინისტრის თანამდებობა ეკავა და ამჟამად გამოძიების ქვეშ იმყოფება, როგორც კორუფციის სხვა საქმეში ეჭვმიტანილი მთავარი მოწმე. ანტიკორუფციული დეპარტამენტის განცხადებით იგი ოფიციალურად მიმართავს პარლამენტსა და პონტას მოუხსნან იმუნიტეტი. მანამდე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომისაკენ მოუწოდა რუმინეთის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანისმა. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების რუმინულ მოლდავური სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრუ ეპტოტე ვარაუდევს, პონტა შეცდება მისი მომხრეების მობილიზებას პარლამენტში, რათა თავიდან აიცილოს სისხლის სამართლებრივი დევნა.
Когда несколько лет назад Понта был обвинён в том, что он скопировал свои.
Ам рамдениме წლის წინ, როდესაც პონტა დაადანაშაულეს, რომ პლაგიატს მიმართა სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობისას, მას ჟურნალისტებმა კითხეს: "აპირებთ გადადგეთო?" რაზეც პონტამ კითხვითვე უპასუხა: "საიდან გადავდგე, დოქტორობიდანო?" და გაიცინა. დაახლოებით ასეთივე პასუხი გასცა მან დღეს რუმინეთის პრეზიდენტს კლაუს იოჰანისს. პონტამ განაცხადა, რომ მხოლოდ პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს მისი გადადგომის საკითხი. პარლამენტში კი მას ჯერაც ყავს უმრავლესობა იმ სამი პარტიის სახით, რომელშიც მრავლად არიან ადამიანები, რომელთა მიმართ ქვეყნის ანტიკორუფციულ დეპარტამენტს ან დაწყებული აქვს გამოძიება, ან რომლებიც უკვე იხდიან სასჯელს კორუფციული დანაშაულისთვის. ამიტომ პარლამენტი აპირებს შეიკრიბოს იმ სჯელოს და კენჭი უყაროს საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც ანტიკორუფციულ ბიუროს წაართმევს თავისუფალი მოქმედების ინსტრუმენტებს.
Не могли так, у них не было столько инструментов, которые есть сейчас.
თუმცა ამის გაკეთება ალექსანდრუ ეპტოტეს აზრით იოლი არ იქნება, რადგან საზოგადოებრივი აზრი ემხრობა ანტიკორუფციული დეპარტამენტის საქმიანობას რუმინეთში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კორუმპირებული და ამის გამო ეკონომიკურად ჩამორჩენილი ქვეყანაა ევროპაში. სულ ცოტა ხნის წინ მარტის თვეში კორუფციული სკანდალის გამო თანამდებობიდან გადადგა რუმინეთის ფინანსთა მინისტრი. თუ რუმინეთის ანტიკორუფციული დეპარტამენტი ბოლომდე მიიყვანს დაწყებულ გამოძიებას, მაშინ არ არის გამორიცხული, რომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ პონტამ გაიზიაროს მისი ერთ-ერთი წინამორბედის, ადრიან ნასტასეს ბედი, რომელმაც კორუფციული თანაშაულის გამო ორჯერ მოიხადა სასჯელი. 2005-2006 წლებში რუმინეთში სწორედ ანტიკორუფციულმა დეპარტამენტმა წამოიწყო ფართომასშტაბიანი კორუფციული დანაშაულის გამოძიება, რასაც შედეგად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრისა და სხვა მაღალი თანამდებობის პირების ჯამში 100-მდე მოხელის დაპატიმრება მოჰყვა.
კობალი გილიკაძე გიამბობდა რუმინეთზე. მე სულ მოკლედ გაგიმეორებთ ამ ქვეყნის ბოლოს ხსენებული ეროვნული ანტიკორუფციული დეპარტამენტი სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას ითხოვს ქვეყნის ყოფილი პრემიერის პონტას წინააღმდეგ. ის ეჭვმიტანილია თაღლითობაში, ფულის გათეთრებაში, ინტერესთა კონფლიქტსა და გადასახადების დაფარვაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You know the reason why. You know the reason why.
Дади თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ახლა უკვე ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილი. ყოველ კვირას პარასკევ დღეს ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. ამჯერად ის გეამბობთ ერთ თარგმანზე. ერთი რუსულენოვანი ავტორის ქართულად თარგმნილი წიგნის გარშემო.
ხშირად მიჩნდება აზრი, რომ ლიტერატურა ძალა დაკარგა. წერლები, რაც არ უნდა გენიალურები იყვნენ, თავიანთი ფანტაზიითა და ფორმების ფლობის გასაოცარი უნარით, მაინც რჩებიან ვიწრო, ან თუნდაც ფართო, მაგრამ მხოლოდ ლიტერატურულ მოვლენებად. სამყაროში თავიანთი ნაწერებით რყევებს ვეღარ იწვევენ, ქვას ვერ ხეთქავენ. მაგრამ მეტყობა მთლად ასე არაა. როგორც ჩანს, ლიტერატურას მუდამ აქვს იდუმალი ძალები და საჭირო მომენტში ამ ძალებს ავლენს ხოლმე. წერალი, რომელზეც დღეს ვილაპარაკებთ, სწორედ ის ფენომენია, რომელიც ახერხებს წეროს იმ ზღვარზე, სადაც მკითხველი იმავე მკითხველად ვეღარ დარჩება. რაც არ უნდა მყარად იყოს აგებული მისი შინაგანი კონსტრუქცია, ამ ავტორის ტექსტების საკითხვის შემდეგ მკითხველის კონსტრუქციაში აუცილებლად რაღაც შეიცვლება, გადაკეთდება. ამას ხანდახან კულტურულ შოკს უწოდებენ ხოლმე. რუსულენოვანი ბელარუსი მწერლის სვეტლანა ალექსიევიჩის ჩერნობილის ლოცვა სულ ახლახან ითარგმნა და გამოიცა ქართულად. მაგრამ ჩემს ირგვლივ ვინც ამ წიგნს უკვე შეეხო, ყველას ფაქტობრივად ერთნაირი რეაქცია აქვს. ეს არაა რაღაც რიგითი, თუნდაც ბრწყინვალე წიგნი. ეს სხვა მოვლენაა, რომელიც განჯღრევს, ფიქრისა თუ ემოციების სულ სხვა კალაპოტში გაგდებს. წიგნზე და ავტორზე საუბარი ვთხოვე მთარგმნელ ნინო ბექიშვილს.
სვეტონა ალექსიევიჩი მუშაობს სრულიად განსაკუთრებული მეთოდით. ის რეალური ადამიანების რეალური ისტორიებისგან ქმნის ამ თავის წიგნებს. მე თვითონ როგორც ჟურნალისტი მიმუშავია ზეპირ ისტორიებზე და ჩამიწერია. და ვერაფრით ვერ წარმომედგინა, რომ აქედან შეიძლებოდა ნამდვილი ლიტერატურის გაკეთება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო ისტორიები იმ ადამიან ნებისა, რომელსაც შეეხო დიდი ტერორი 37 წლის და საკმაოდ ესეთი მძაფრი და მტკივნეული ამბები იყო. ალექსიევიჩის მიგნება, ეს არის მართლაც მისი მიგნება, იმიტომ რომ ზეპირი ისტორია, როგორც კვლევის ერთ-ერთი საშუალება და ფორმა დიდი ხანია ისტორიოგრაფიაში გამოიყენება, მაგრამ ამისგან ლიტერატურა ჯერ არავის შეუქმნია. პირველი არის სვეტლანა ალექსიევიჩი, რომელმაც ეს გააკეთა. შესაბამისად, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის ოსტატობა, რაც მის ნაწერებში ჩანს. ამდულად წერილის ნამუშევარია და არა ვთქვათ ჟურნალისტის, რომელიც რაღაცა მოზაიკას საწყობს. ეს არ არის ცალკე წიგნი, ეს არის ხუთ წიგნეულის ნაწილი და როგორც ის ამბობს, ის იკვლევს აი ამ წითელ ადამიანს, ანუ საბჭოთა ადამიანს, წერილს თავიდანვე კონდა განსაზღვრული კვლევის ობიექტი, რა მოსდიოდა საბჭოთა ადამიანს, როგორ განიცდიდა ის ყველაფერს. ის რაღაც იმდენად რეალურ სურათს ხატავს საბჭოეთის. მე სხვაგან ესეთი ზუსტი და მრავალპლანიანი აღწერა საბჭოეთის შემიძლია ვთქვა, რომ არსად არ შემხვედრია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი წიგნი წამიკითხავს თქვათ გულაგებს. საბჭოეთის აბსურდის მთლიანი სურათი იხატება, იმიტომ რომ არ არის აღწერილი მხოლოდ დანაშაულებები, არამედ აღწერილია ადამიანები აი ამ სისტემის შიგნით. ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ამ პერიოდის შედარება ქართულ სინამდვილესთან, იმიტომ რომ ეს არის 1986 წელი და ნამდვილად დავინახე ის, რაც ქართულ კონტექსტს განასხვავებდა თქვათ უკრაინისგან და რუსულისგან. აქ ყოველთვის იყო რაღაცა სკეპსისი და აგდებული დამოკიდებულება პარტიის მიმართ, რაც ალექსიევიჩის ძალიან ბევრ პერსონაჟთან არ ჩანს.
მიუხედავად ზემოთქმულისა, ალბათ ბევრ შეიძლება გაუჩნდეს აზრი, რომ რაკი მწერალი ჩერნობილის კატასტროფაზე წერს, ძალიანაც ბუნებრივია, რომ ტექსტი უკიდურესად მძაფრი და ტრავმული იყოს, მაგრამ საქმე მხოლოდ ამაში არაა. ტრაგიკული ისტორიების შეგროვება და დახვევა არაა ალექსიევიჩის მთავარი მიზანი. იგი ცდილობს ის ახალი სამყარო გააანალიზოს, რომელიც ჩერნობილმა წარმოშვა და რომელიც მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, მომავლის სამყაროა. 26 აპრილის ღამე. ერთ ღამეში ისტორიის სულ სხვა მხარეს გადავინაცვლეთ. ახალ რეალობაში გადავხვდით. Да ის ახალი რეალობა არამხოლოდ ჩვენი ცოდნის, არამედ ჩვენი წარმოსახვის მიღმაც კი აღმოჩნდა. დროთა კავშირი დაირღვა. წერს იგი. მთელ წიგნს გასდევს პარალელები ჩერნობილის სამყაროსა და ომის სამყაროს შორის. ვინაიდან ძალიან ბევრია გარეგნული მსგავსება. ჯარისკაცებისა და სამხედრო ტექნიკის მობილიზაცია, მოსახლეობის ევაკუაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ სიღრმისეულად რომ უკვირდება, თანდათანობით ნათელი ხდება, რომ ჩერნობილი საფუძვლიანად განსხვავდება ომისაგან. ომის დროს ადამიანი იშენებს თავშესაფრებს და ბომბს იქ გაურბის. ჩერნობილში თავშესაფარს ვერ აიშენებ, რადიაციას ვერსად დაემალები. ომი ანგრევს გარემოს, ჩერნობილში არაფერი ინგრევა, ბუნებაც გარეგნულად ძველებურად ლამაზია და ყვავის. ომის დროს ადამიანი ერთ წამში კვდება, ჩერნობილში თანდათანობით. ომის დროს მასწავლებლები თავიანთ მოსწავლეებს უკითხავდნენ და ასწავლიდნენ კლასიკას და ეს ბავშვებისთვის მაინც გასაგები იყო. ახლა კი მასწავლებელი ხვდება, რომ პუშკინი, რომელიც მას მარადიული ეგონა, ჩერნობილელი ბავშვებისთვის უკვე აბსოლუტურად გაუგებარია. ის მათ ზეპირად უკითხავს პუშკინს, ბავშვები კი ცივი, უემოციო თვალებით უყურებენ. მათ ირგვლივ უკვე სულ სხვა სამყაროა. ისინი უკვე სულ სხვანაირად ფიქრობენ და არამხოლოდ ბავშვები, თითქმის ყველა. და საერთოდ იქ ყველა ინტენსიურ ფიქრს იწყებს. ერთ-ერთი პერსონაჟი ამბობს: ჩერნობილმა ტვინი ამიფეთქა, ფიქრი დაიწყე. აი ამ სხვანაირი ფიქრის მორევში გვითრევს ალექსეევიჩი.
საინტერესოა ისიც, როგორ არჩევს ალექსეევიჩი თავის პერსონაჟებს. ის ცდილობს, რომ რაღაცნაირად დიდი იყოს სპექტრი. ისინი ძალიან სხვადასხვანაირები არიან. აკადემიკოსიდან დაწყებული, ვთქვათ, უბრალო ბებიით დამთავრებული, რომელიც აი ამ რაღაც მითოლოგიურ სამყაროში ცხოვრობს. ასევე ულანთებული კომუნისტები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ეს საბჭოთი დაინგრა რაღაცნაირად იმ კონტექსტიდან ვერ გამოდიან, და ასევე სკეპტიკოსები, რომლებიც ვთქვათ, თავიდანვე ძალიან კრიტიკულად უყურებდნენ ამ ყველაფერს. ალექსეევიჩი იმასაც ძალიან გარკვევით ამბობს, რომ ის ლიკვიდატორები, ვინც პირველ ხანებში აი ამ რეაქტორის თავზე მუშაობდნენ და რომელთა დიდმა უმრავლესობამაც ძალიან ტრაგიკულად დაამთავრა სიცოცხლე, ნამდვილად იყვნენ გმირები და არც ისეთი უნებლიე გმირები არ ყოფილან ამ ადამიანებმა. ყოველ შემთხვევაში მათმა დიდმა უმრავლესობამ ეს იცოდა, მაგრამ უკან ასე ვთქვათ არ დაუხევიათ. ძალიან კარგად აქვს ალექსეევიჩს ნაჩვენები, რომ უცებ ყველაფერი გამოუყენებლად იქცა ადამიანისთვის და ეს ბუნება, რომელიც აქამდე იყო ესეთი დამყოლი და მეგობრული, ტრად იქცა. ამ წიგში ყველაზე მძიმედ რაც გადავიტანე იყო ეს მონადირეების მონათხრობები, როგორ დადიოდნენ და ხოცავდნენ ცხოველებს, რომლებიც ახლა ადამიანებმა უკვე მიატოვეს, ძაღლები და კატები ძირითადად, რომლებიც აი რომ ხედავდნენ ადამიანს უხაროდათ და ესენი მიდიოდნენ და კლავდნენ, იმიტომ რომ იმ წუთას სხვა გამოსავალი ალბათ არ იყო.
და მიუხედავად ყველაფრისა, ეს მკვდარი ზონა ყველასთვის არაა მკვდარი. ზოგისთვის ის თავისუფლების ზონაა. ტაჯიკეთიდან თუ ყირგიზეთიდან ოჯახები გამორბიან და აქ სახლდებიან. მათ თოფიანი კაცების ეშინიათ. იქ კი რადიაციის ქვეშ მშვიდად ცხოვრობენ. ჯარისკაცი, რომელსაც უფროსობა ამცირებდა, ასევე გამორბის და ჩერნობილის ზონას აფარებს თავს. დამნაშავეც იქ პოულობს უხიფათო ადგილს, სადაც საკუთარ შინაგან ხმას შეუძლია მიაყურადოს. ერთი სიტყვით, ძალიან ამბივალენტურია ეს ზონა. მისთვის არც იუმორია უცხო, ვართალია შავი, მაგრამ იუმორი. ანეკდოტები ჩერნობილზე სულ მუდამ იჭრება პერსონაჟთა მონათხრობებში. ადამიანები სულ მალე ახერხებენ დამღუპველი რადიაცია სახუმარო თემადაც აქციონ. ახერხებენ იმიტომ, რომ ისინი უკვე ახალ მოდგმას წარმოადგენენ. ციტატა: აქ აღარ აკეთებენ აქცენტს ასე: ბელარუსი ვარ, რუსი ან უკრაინელი. თავის თავს ყველა ჩერნობილეს უწოდებს. ჩვენ ჩერნობილიდან ვართ, მე ჩერნობილის ადამიანი ვარ. თითქოს რაღაც ცალკე ხალხი ვიყოთ, ახალი ნაცია. ციტატის დასასრული. Светлана Алексеевичи, ამ ახალი ნაციის ცნობიერების ნაკაც გვაწვდის ყველაზე აბსურდული და ძნელად გასაანალიზებელი ქმედებების ფონზე. ამ სამას გვერდიან წიგნში სულ თხრიან დაბინძურებულ მიწას და მიწაში მარხავენ. მიწას მიწაში მარხავენ. მიწას მიწაში მარხავენ. როგორც ხეებს, ნივთებს, ადამიანებს, რომლებიც ტანჯვაწამებით კვდებიან და მაინც ხუმრობენ.
Ძირფასო მსვენებოთ, ქვენოსვენ დიცოთა იათაში ეს იყო ბიბლიოთეკა, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა, რომელშიც დღეს შოთამ წარმოგიდგინათ რუსულენოვანი ბელარუსი მწერლის სვეტლანა ალექსიევიჩის ნაშრომი ჩერნობილის ლოცვა, რომელიც ქართულად ითარგმნა, სწორედ მთარგმნელი ნინო პექიშვილი იყო დღეს ამ გადაცემის ავტორის სტუმარი, მათ ერთად ისაუბრეს ჩერნობილის ლოცვაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გასულ მომავალ კვირა დღეს 7 ივნის რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღვიურო ჩანაწერებს წაკითხავთ ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Shotgun and shoot my baby. But ain't nobody's business. Ain't nobody's business if I do. And if I should take a notion, go down there and jump in that ocean. Nobody's business if I'm
I can if I choose to walk down the street with my light bulb shoes.
I gotta see you.
Tain't nobody's business if I
not
do.
So.
Well, the Lord gave me my own mind to think, and I can choose what, just how much to drink. Yeah. Tain't nobody's business.
See?
If I do, if I do.
Yeah.